Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 30. oktobar po Gregorijanskom, a 17. oktobar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti prorok Osija i prepodobni mučenik Andrej Kritski. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Stručni skup Radija Zlatousti, upravljanje negativnim stereotipima u verskim medijima. Patrijarh Irinej u subotu osveštao hram Svetog Save u Bocvani i istakao, raduje se nebo i zemlja. Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju proslavlja Svetog apostola Luku. Slavlje će uveličati episkop Remezijanski Stefan. U toku je i proces pripajanja Akademije Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Nova kapela u čast stogodišnjice mučeništva oca Konstantina Sergejeva. Posle 1300 godina vraćena u Englesku najstarija preživela Biblija na latinskom. Sveti prorok Osija, sin Venerin iz plemena Isaharova. Živeo i prorokovao na preko 800 godina pre Hristova rođenja. Reči njegove, bogoduhovne, nalaze se u knjizi njegovoj koja sadrži 14 glava. Ukoravao je mnogo Izraelja i Judu zbog idolopoklonstva, proricao kaznu Božiju za grehe, propast Samarije i Izraelja zbog bogoodstupništva, ali i milost Božiju kolenu Judinu. Prorica ukidanje i prestanak starozavetne žrtve i dolazak gospoda i bogatstvo darova koje će on doneti sobom na zemlju. Živeo do u duboku starost i mirno se upokojio. Kao i uvek Hrišćanske meridijane započinjemo sa informacijama iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Naš radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana i uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije organizuje danas utorak 30. oktobra stručni skup za urednike i novinare verskih medija pod nazivom Upravljanje negativnim stereotipima u verskim medijima sa posebnim osvrtom na etničke, verske i rodne stereotipe. Živimo u društvu u kojem su pitanja identiteta društvenih grupa, to jest kako to oni sebe vide i kako ih drugi vide, važne teme koje se pojavljuju u verskim medijima. Određenim društvenim grupama dominiraju negativni stereotipi koji se mogu prepoznati u političkim temama kada se govori o naciji i veri, posebno o drugim nacijama, etničkim grupama, drugim verskim zajednicama kao i rodnim. Verski mediji upravljaju javnim mnjenjem članova svojih verskih zajednica, među kojima su posebno registrovani negativni stereotipi. Urednici verskih medija smatramo ne samo da moraju da preduprede negativne stereotipe, nego i moraju da znaju kako se formiraju pozitivni stereotipi. Posebno odgovornu ulogu imaju administratori informacionih sajtova crkve i verskih zajednica koji su otvoreni za komunikaciju preko foruma, komentara i sličnog zbog govora mržnje koji može da proistekne iz negativnih stereotipa. Prisutnima će se na skupu najpre u ime organizatora obratiti protojerej Stavrofor Milić Marković, glavni urednik Radija Zlatousti, a potom će svoja izlaganja izneti profesorka doktorka Dubravka Valić-Nedeljković sa Univerziteta u Novom Sadu na temu stereotipi, predrasude i pravila dobre prakse u izveštavanju o crkvama i verskim zajednicama i protojerej Stavrofor profesor dr. Zoran Krstić sa Univerziteta u Beogradu na temu stereotipi kao sudbina. U drugom delu skupa, Centar za nenasilnu akciju iz Beograda održat će radionicu na temu Ja imam pravo na predrasude, a učesnike će kroz radionicu voditi Katarina Milićević i Nedžad Horozović. Stručni skup se održava u Bogosloviji Sveti Jovan Zlatousti i počeo je danas u 10:30. Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej na praznik prepodobne Paraskeve Svete Petke osveštao je novi hram posvećen prvom srpskom arhijepiskopu Svetom Savi u gradu Gaberonu u Bocvani. Sjatejšen su sasluživali mitropolit Gaberona i Bocvane, gospodin Genadije iz Aleksandrijske patrijaršije, članovi delegacije naše crkve, preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan, protojerej Stavrofor Dragi Veškovac, jeromonah dr. Amfrozije Vesić i podjakon Vladimir Jelić, kao i drugi sveštenoslužitelji. U prisustvu ambasadora Srbije u Južnoafričkoj republici, njegove ekscelencije gospodina Božina Nikolića i ambasadora Ruske federacije u Bocvani, njegove ekscelencije gospodina Viktora Sibilova, prvog savjetnika i konzula ambasade Srbije u Pretori, gospodine Saše Marta, kao i velikog broja Srba koji žive i rade u ovom delu Afrike, patrijarh Irinej služuje prvu liturgiju u ovom svetom hramu. Titori crkve su gospodin Milivoje Nikolić sa suprugom Linet, koji su i poklonili zemljište za gradnju crkve. Sjatejši patrijarh je besedeći podvukao da se današnjem danu raduje i nebo i zemlja, sam Bog i ugodnici njegovi, a posebno Sveti Sava i srpski prosvetitelji, jer se i u ovom vremenu i prostoru podiže novi sveti hram u kome se ne skupljaju samo pravoslavni Srbi, nego svi koji pripadaju svetoj crkvi pravoslavnoj. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, je potom pročitao odluku Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, koja je na predlog patrijarha Irineja odlikovao gospodina Milivoja Nikolića, ktitora hrama Svetog Save u Gaboronu, visokim priznanjem naše crkve, ordenom Svetog kralja Milutina, za delatnu ljubav prema Svetoj majci crkvi, naročito pokazanu njegovim davanjem materijalne pomoći prilikom gradnje crkve Svetog Save u Gaboronu. Povodom proslave nebeskog pokrovitelja Visoke škole Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju, praznika Svetog apostola Luke, slavski kolač će u njenim prostorijama ulici Kralja Petra preseći preosvećeni episkop remezijanski gospodin Stefan u sredu 31. oktobra, najavio je za Radio Slovo Ljubve direktor ove ustanove, magistar Zoran Mihajlović. Takođe, on je podsjetio na značajan istorijski trenutak pred kojim je ova institucija Srpske crkve, koja se nalazi u četvrt veka dugom svom radu, a to je proces pripajanja Akademije Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, što bi, kako je on istakao, bilo najprirodnije pokroviteljstvo. Akademija Srpske pravoslavne crkve je osnovana 17. novembra 1993. godine sa blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve i blaženo počivšeg episkopa budinskog gospodina Danila Krstića kao Akademija za konservaciju umetnina srpskih u Beogradu. Hram Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda poziva verni narod danas, utorak 30. oktobra, na predstavljanje izuzetne monografije. Dobrovoljci Vojske Kraljevine Srbije, devetorica braće Vajagić, autora doktora Predraga M. Vajagića, istoričara. O ovom vrednom delu govorit će potpukovnik doktor Dalibor Denda, doktor Vidoje Golubović, predsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca od 1912. do 18. njihovih potomaka, poštovalaca i sam autor monografije. Bratstvo Vanizesenske crkve podsjeća da se utorak od 17 sati služi praznično bdenije uoči praznika Svetog apostola i evanđelista Luke, pa će se o knjizi govoriti posle molitve negde oko 18 sati i 15 minuta. Sa blagoslovom patrijarha srpskog gospodina Irineja i episkopa banjalučkog gospodina Jefrema u petak 23. novembra bit će organizovano pokloničko putovanje u eparhiju Banjalučku i darivanje časnog krsta iz Jerusalima, spomen crkvi Svetog Georgija u Drakuliću, mesto stradanja Srba kod Banjaluke. Narednog dana, u subotu 24. novembra, poklonici će učestvovati na svetoj liturgiji u crkvi u Drakuliću, potom će posetiti manastir Gomionicu, hramove Hrista Spasitelja i Svete Trojice, mesto gradnje srpsko-ruskog hrama, a zatim će prisustvovati večernjoj službi i duhovno-kulturnom programu. U nedelju 25. novembra poklonici će učestvovati na svetoj liturgiji u manastiru Stuplje, posle koje će biti priređeno posluženje, a zatim će posetiti manastire Liplje i Osovicu. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Nikodim, služio je 28. oktobra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Šibeniku. Preosvećeni gospodin Nikodim rukopoložio je tom prilikom đakona Dušana Vukovića u čin prezvitera, a gospodina Nemanju Blagojevića u čin đakona. Njegovo preosveštenstvo, episkop bujnosajreski i južnocentralnoamerički gospodin Kirilo, služuje 28. oktobra sa sveštenstvom Svetu službu Božiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. U toku liturgije vladika je rukopoložio svog klirika, rođenog Kolumbica, đakona Estebana Diaza Ninja, u čin prezvitera.
Nad vrat Od Boga je rečeno, save ime zasjelo, u srcu je milo je, blagorodu srpskome. I danas te slavimo, Sveti Savo molimo, da pogleda dragi Bog na naš mili srpski rod. S Bogom slavu slavimo i Gospoda hvalimo, blagosloven stoji hran, lukom sija Hrista plan. Sveti Savo premili, naše pute ozari, povuči nas istini, miru slozi ljubavi.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Stogodišnica pogubljenja sveštenika Konstantina Sergejeva i nekoliko parohija na ove crkve obeležena je 13. oktobra. U čast ove godišnjice nova kapela je podignuta na mestu njihovog mučeništva pored sela Starije Kutuši u Čeršamlanskoj oblasti Tatarstana, obaveštava Tatarstanska mitropolija Ruske pravoslavne crkve. Otac Konstantin je služio kao nastojatelj crkve roždestva u selu Starije Kutuši i ubijen je 13. oktobra 1918. godine od strane bataljona Crvene armije. Spomen činu su prisustvovali predstavnici Čemšanske uprave, sveštenstvo Čemšanskog namestništva, Čistopoljske eparhije, kozaci i drugi pravoslavni vernici. Počasni gosti na osvećenju kapele bili su pravnuk mučenika oca Konstantina, Konstantin Sergejev i njegova žena Svetlana, koji su došli iz Odese povodom ovog događaja. U četvrtak 25. oktobra patrijarh Danilo je svečano dočekao mošti Svetog Dimitrija Novog i Svetog Kalminika Černičkog na improvizovanom prestolu pored Patrijaršijske sabrne crkve, čime je otpočelo slavlje bukureštanskog duhovnog pokrovitelja Dimitrija Besarabovskog. Već je tradicija da se na ovaj praznik donose mošti i drugih svetih kojima se poklone hiljade i hiljade vernika koji ovim povodom svake godine dolaze u Bukurešt. U svom govoru blaženjiši patrijarh je istakao Svetog Kalinika kao mudrog stjuarda i milostivog oca, čoveka koji se bavio naučnim radom i osnivao crkve i manastire.
Пришли, до утренней поры.
Kao i uvijek, meridijane završavamo sa izveštajem iz drugih verujućih zajednica. Monasi Opatije Vermont Jerov ispisali su u prvoj polovini 8. veka tri kompletne Biblije. Dva primjerka su ostala u Northumbriji, ali je 1716. godine drugi primjerak poslat u Rim na dar papi Grigoriju II. Od prva dva rukopisa ostalo je nekoliko fragmenata. Treći rukopis je poznat kao kodeks Amiatinus, a koji se smatra jednim od najvećih pisanih rukopisa iz vremena anglosaksonske Engleske, ostaje u Italiji do danas. Prvi put, posle 1302 godine, najstarija preživjela potpuna Biblija na latinskom, vraćena je u zemlju svog porekla, gde će biti u centru izložbe anglosaksonske umjetnosti, književnosti, nauke i politike u Britanskoj biblioteci u Londonu. Izložba je otvorena 19. oktobra, a zatvorit će se 19. februara 2019. godine. U Zagrebu se održava ciklus javnih tribina o mržnji na temu Zašto se mrzimo, u organizaciji Centra za negovanje tolerancije i čuvanje sećanja na holokaust. Druga tribina tog ciklusa održana je 25. oktobra u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu na temu Religijske predrasude kao podsticaj mržnji. Govornici su bili mitropolit zagrebačko-ljubljanski dr. Porfirije, biskup dubrovački monsignor Mate Uzinić, muftija dr. Aziz Hasanović, predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj i glavni rabin u Hrvatskoj Luciano Moše Prelević. Moderator tribine je bio novinar Branimir Pofuk. U somalijski nastrojenom istočnom delu Etiopije ponovo je došlo do napada na hrišćane, kako je u petak izvestila fondacija Pro Oriente. Za te napade su odgovorne islamske pristalice veliko somalijske ideje. Cilj nedavnih napada bio je muško-ženski manastir Debre Vogag Asebot u istočnoj provinciji Hararu. Dvostruki manastir je manastir za odvojeno obitavanje monaha i monahinja i uputuje očajnički apel za pomoć kako etiopskoj centralnoj vladi, tako i etiopskom pravoslavnom patrijarhu. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti, za utorak 30. oktobar po Gregorijanskom, a 17. oktobar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.